ኣብ ጀነቭ ዝርከብ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ዓለም ናይ ሰብኣውን መሰልን ፍቓድን ዝሓልም ማሕበር ናይ ቅድስቲ መንበር ቀዋሚ ተዓዛቢ ብፁእ ኣቡነ ሲልቫኖ ማርያ ቶማሲ ናይዚ ማሕበር ጠቕላሊ ቤት ምኽሪ ብዛዕባ ዋንነት ኣእምራዊ ክእለትን ንቕሓትን ሊቅነትን ምህዞን ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ተሰኒዩ ኣብ ዘካይዱ ኣኼባ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ምኽባር ዋንነት ኣእምራዊ ክእለትን ወይ ድማ ምህዞ ምርምርን እቲ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ዓለም ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ውሳኔ ካብ ዘመልክቶም ሓደ ነጥቢ ምዃኑ ጠቒሶም ኣብ ድኻታት ሃገራት ዝጭበጡ ተበፅሖታት ስነ ምርምር ንናይ ገዛ ርእሰን ረብሓ ኣክን ዝውዕል ናብ ምዕቡላት ሃገራት እናሰገረ ብኣእተን ተወኒኑ ከም በዓል ቤት ኮይነን ኣብ ዕዳጋ ናይ መሸጣ ዋጉ እናተመና ወነንቲ ናይ ምዃኑ ዘካይድኦ ናይ ምዝመዛ ተግባር እቲ ናይ ዋንነት ኣእምራዊ ክእለት ክኽበር ዝብል ናይ መሰልን ፍቓድን ውሳኔ ዝግህስ እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ይሕብር። ናይ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ምርምርን ስነ ጽሑፍን ስነ ጥበብን ደራሲ ናይ ደራሲ መሰሉ ክኽበር ይግባእ ዝብል ውሳኔ ንምዕባለ ዝድግፍ ምዃኑ ኣረድዮም እዚ መሰል እዚ ብማዕረ ኣብ ኩለን ሃገራት ክኽበር ኣለዎ። ናይ ገለገለ ድኻታት ሃገራት ተመራመርቲ ናይ ዘቕርቦ ናይ ምርምር ስነ ሓሳብ ብቐጥታ ወነንቱ ክነሶም ዜጋታት ድኻታት ሃገራት ስለ ዝኾኑ እቲ መሰሎም ብሃብታማት ሃገራት ክግሃስ ይረአ ቢሎም ነተን ብኢንዳስትሪ ዝማዕበለ ሃገራት ሃብቲ መደለብና ኾነ ነዚ ዝድግፍ ሕግታት ተር ብምባል ዝግበር ኣሰራርሓ ጸረ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ውሳኔ እዩ። ዝኾነ ይኹን ናይ ስነ ምርምር ተበፅሖ ተጠቃሚ ማሕበረሰብ ዓለም እዩ ክኸውን ዘለዎ። ስለዚ እቲ ናይቲ ዝተበፅሐ ስነ ምርምር ማለት ናይ ኣእምሮ ክእለት ድኻታት ሃገራት ተመሊሱ ንዕአን ዝንፅል ወይ ድማ ብሕጊ እናኸወለ ክጥቀማሉ ከምዘይከኣል ምግባር ፀረ ሰብኣውን ፀረ ልምዓትን እዩ። እቲ ዝተበፅሐ ስነ ምርምር ዝህቦ ውፅኢት ከምቲ ብዙሕ ግዜ ዝረአ ኣብ ሕሉፍ ናይ መኽሰብ ህርፋን ተመስሪቱ ኣብ ዕዳጋ ክቐርብ የብሉን። ስለዚ ኣብ ርትዓዊ መኽሰብ ዝኣምን ናይ ኢኮኖሚ ከይዲ ወሳኒ እዩ ኢሎም ናይ ስነ ምርምር ክእለት ዘቕርቡ ሓሳብ ኣብ ተግባር ንምውዓል ብቑዕ ናይ እደ ጥበብ ምዕባለ ወሳኒ እዩ። ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ ዝማዕበላን ኣብ ጎደና ምዕባለ ዝርከባን ሃገራት ዘሎ ናይ እደ ጥበብ ምዕባለ ፍልሊ ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ። ምእንቲዚ ድኻታት ሃገራት ክድገፋን ናይ እደ ጥበብ ምዕባለ ተኻፈልቲ ክኾናን ምትብባዕን ምድጋፍን የድሊ ቢሎም እንተ ደኣ ድኻታት ሃገራት ናይ ትምህርትን ህንፀትን ናይ ኢንዳስትሪ ባህሊ ተሳተፍትን ናይ ስልጡን እደ ጥበብ ተጠቀምቲ ምዕባለ ኢንዳስትሪን እቲ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዘለዎን ናይ ስነ ምርምር ተቋማት ዝረአ ዝጭብጦ ናይ ስነ ምርምር ክእለትን ምህዞን ኣብ ዕዳጋ ናይ ምቕራብ ዝረአ ትሑት ዓቕምን ወይ ድማ ዘይዋሳእ ኮይነን ስለ ዝርከባ ካልኦት ናይ ስነ ምርምር ማእከላት ነቲ ሽግር ተጠቂመን ናይ ተነድኻታት ናይ ስነ ምርምር ማእከላት ዝበፅሖኦ ናይ ስነ ምርምር ምህዞ ንምውናን ካብ ዝወስድኦ ስጉምቲ ተላቒቐን ናይተን ናይ ድኻታት ሃገራት ናይ ስነ ምርምር ተቋማት ደገፍትን ኣማዕበልትን ኮይነን ክርከባ ይግባእ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ይሕብር።